torpaqların mənəmsiyi öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yoxsan çatdırır. Səbəsəndən getməyəm, mən sizə getməyəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparan Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 2014-cü ilin dövlət büdcəsindən danışacağıq. Qeyd edim ki, Azadlıq Radiosunda 2014-cü ilin büdcəsi xeyli həm büdcə müzakirəsi zamanı və həm Milli Məclis büdcəni qəbul edəndən sonra müzakirə olunub. Amma bu dəfə biz digər yanaşmalar sərgiləməyə çalışacağıq. Əsasən büdcədə, yəni cərmələrin proqnozlaşdırılması, daha çox proqnozlara söykənən büdcə kontekstində yanaşacağıq. Bizim bugünkü qonaqlarımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Kənan Aslanlıdır və bir də İqtisadi Təhlil İnstitutunun rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Xoş gəlmişsiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram. Veriliş boyu bizə sualınız olsa 050-744-10-17 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Bir də efir@azadiradiosu.az elektron poçtuna da məktub göndərə bilərsiniz. Və onu da qeyd edim ki, Azadlıq Radiosunda indi bizim efirdə canlı gedən söhbət Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən dinləyə bilərsiniz. Verilişi dinləyə bilməyənlər və vaxt olub baxa bilməyənlər də daha sonra bizim Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında bu müzakirəyə baxa bilər. Mən bir daha salamlayıram sizi və bu Azərbaycanın 2014-cü ilin büdcəsi bir neçə dəfə bizim Azadlıq Radiosunun efirində müzakirə olunub və onda qeyd edeyim ki, parlament bu 2014-cü ilin büdcə layihəsinin 3 gün dalbadal ardıcıl müzakirə edib və mən o müzakirələrdə də parlament müxbiri kimi iştirak eləmişəm və belə deyək ki, hər hansı bir ciddi iradlar səslənilməyib, bir neçə millət vəkilinin çıxmaq şərtindən bəzi təkliflər olub və daha sonra millət vəkillərinin belə deyək, maaşının artırılması filan müxtəlif belə təkliflər də səslənib və mən qısaca bir qeyd edeyim ki, yəni gələn ilin büdcəsindən bağlı bir qısaca ki, gələn ilin büdcə gəlirləri 18 milyard 384 milyon manat, xərcləri 20 milyard 63 milyon manatdır və bu bir də ötən ilki büdcədən fərqli olaraq bu il Azərbaycanın dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlər 2 milyarda yaxın azalıb. Məhəmməd bəy, keçən ilki büdcə ilə Azərbaycanın bu ilki büdcəsi arasındakı istəyirdim fərqi, yəni bir fərq odur ki, 2 milyard azaldı. Daha hansı fərqlər var? Yəni, bax, nə ilə fərqlənir bu ilki gələnki büdcə?
Əvvəla bu ilki büdcənin çox bir neçə əsas parametrləri vardı ki, əvvəlki ötən ilin büdcəsi ilə xeyli fərqlənir. Yəni burada birinsiz qeyd edəriz, bu çox əslində prinsipial məsələdir. O baxımdan ki, neft fondunun həmişə biz ümumiyyətlə x artılar hesab edib ki, neft fondunun büdcənin ümumiyyətlə neft fondunun asılılığını azaltmaq lazımdır. Neft fondundan bu ümumiyyətlə transferlərə limitlər tətbiq etmək lazımdır. Eyni zamanda burada bu daha çox büdcədən kənar fondlar arasındakı münasibətlərə əhatə eləyir. Amma bu ilki büdcənin spesifikası həm eyni zamanda həm də onunla bağlı oldu ki, indiyə qədər əhali daha çox büdcədən kənar fondlar arasında münasibətləri bir o qədər də həyatında hiss etmirdi. Bu, yəni belə deyək ki, dövlət makro səviyyədə belə deyək ki, cərəyan edən proseslər kimi baxılırdı. Amma bu ilki daha çox əhali qrupları üçün büdcənin müjdələrinə biri o hesab oluna bilər ki, bu illəri artıq görürsünüz ki, artıq yanacaq qiymətlərinin artırılmasına bağlı bir...
Yəni, büdcəni yaxşı mənalı istiləməyəcəklər, pis mənalı istiləməyəcəklər.
Təbii, yəni bu belə deyək ki, bəzi vergi növləri vardır ki, ümumiyyətlə, həmin vergi növləri istehlakçıların daha çox ödədiyi vergi növləri hesab olunur. Məhz istehlakçıdan ödədikləri vergilər hesabına bu illəri daha çox büdcənin doldurulması, vergi yükünün əhali qrupları hesabına təmin olunması siyasəti daha çox əsas bir xətt olaraq hiss olunur. Çünki bilirik ki, bu illəri artıq kommunal xərclərdə xeyli artımlar meydana gəlibdir. Söhbət 282 milyon manat artımdan gedir və bu artımın da ümumiyyətlə qapadılması üçün yəqin ki hökumət indi artıq benzin qiymətinin qaldırılması bir istiqamət olaraq seçdi. Bundan sonra da bəzi tənzimlənən mal və xidmətlərlə bağlı qiymətlər artırıla bilər. Məhz bu artımlar hesabına büdcənin müəyyən belə deyək ki kəsir hissəsinin qapadılması məsələsi vardır. Eyni zamanda burada başqa bir istiqamət ümumiyyətlə belə deyək ki maliyyə sanksiyalarından daha çox vergi tutma bazasının genişlənməsi ilə bağlıdır. Amma əvvəllər biz ümumiyyətlə bu cür maliyyə sanksiyalarına məruz qalan biznes qurumlarının bu səviyyədə ümumiyyətlə gəlirlərini proqnozlaşdırmırdı. Çünki əvvəlki illərdə heç zaman Azərbaycanda ümumiyyətlə maliyyə sanksiyalarından daxil olmalar 160 milyon manat səviyyəsində olmayıbdı. Yəni bu da əslində büdcənin yeniliklərindən biri hesab oluna bilər.
Cənab bəy, bax, indi Məhəmməd bəy toxundu, əslində elə mövzumuzu mən daha çox bu vergi, cərmələr, sanksiyalar üzərində o proqnozlaşdırılan bir, yəni anonsda da belə vermişdik ki, cərmələrlə proqnozlaşdırılan büdcə, 2014-cü ilin büdcəsi. Sizcə tək verginin üstünə mi düşəcək bu 2 milyard, yoxsa başqa sahələrə də?
İstənilən halda etiraz eləmirsinizsə, gəlin bir neçə buyurun fundamental məsələyə toxunaq. Aydın olsun ki, Azərbaycanın bugün qarşılaşdığı bu büdcə problemi və yaxud da deyək ki, kəsirin səviyyəsinə baxsaq, buna bir kiçik də olsa bir büdcə böhranı deyə bilərik. Çünki gələn il üçün büdcə kəsiri ilk dəfə olaraq təhlükəli hesab olunan həddə yaxınlaşır. Hələ 90-cı illərin əvvəllərində Avropa ölkələri bir Maastricht kriteriyaları deyə bir kriteriyalar ortaya qoydular və orada hansı iqtisadi göstəricilər gələcəkdə vahid valyuta tədavülə buraxılandan sonra üzv ölkələrin iqtisadiyyatı üçün risk doğura bilər. Bunu müəyyənləşdirdilər. Orada müəyyənləşdirdilər ki, büdcə kəsiri ümumi daxili məhsulun, yəni bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının 3%-ni keçərsə, bunun özü də bir risk faktordur. Azərbaycan üçün gələn il büdcə kəsiri ümumi daxili məhsulun 3%-nə yaxınlaşıb artıq. 2,9%-dir. Təqribən artıq 3% demək olar da. Yəni, yəni bu baxımdan buna biz növbəti il üçün kiçik bir büdcə böhranı deyə bilərik.
Belə deyək, bu büdcəni hazırlayanlar və proqnozları qəbulan, yəni bu kişi məsələni nəzərə tutmayıblar mı?
Ya burada məsələn nəzərdə görünür tutublar ki, çalışıblar 3%-dən çox olmasın, 2,9%-də saxlayıblar.
Bu təhlükə.
Azərbaycan statistikasında tez-tez rast gəldiyimiz məsələdir. Məsələn, kritik həddən bir qədər aşağıda rəqəm saxlamaq. Sadəcə olaraq məsələ başqa bir şeydir. Yəni ola bilər düz proqnozlarda o yoxdur ki, önümüzdəki illərdə bu büdcə kəsirinin daxili məhsula nisbəti 3% keçə bilər, amma bu hər halda gözlənilən bir şeydir. Yəni bu baş verə də bilər. Və məsələ ondan ibarətdir ki, bu belə deyək də kiçik mini büdcə böhranının səbəbini biz ötən illərdə axtarmalıyıq.
Niyə ötənlərdə?
Ona görə ki, bu tendensiyaların, ilkin siqnalları artıq ötən illərdə, deyək ki, 3 il, 4 il, 5 il əvvəlin büdcələrində var idi və buna ekspertlər konkret milli büdcə qrupu öz rəylərində göstərirdi. Məsələ nədən ibarətdir? İki cür büdcə siyasəti fərqləndirilir, fiskal siyasət deyirik də geniş mənada büdcə verici. Biri prosiklik, biri antisiklik. Prosiklik o siyasətdir ki, nə qədər çox qazanırsınızsa, bir o qədər çox xərcləyirsiniz. Yəni, normal bir yığım mexanizmi sizdə işləmir. Antisiklik odur ki, yəni, daha çox qazandığınız dövrdə daha çox xərcləmirsiniz, daha çox vəsait saxlayırsınız, daha az qazandığınız dövrdə xərcləməyə. Yəni, imkan vermirsiniz ki, gəlirlər azaldıqca xərclər də azalsın. Biz Azərbaycanın o büdcə proqnozlarına baxanda bu problemi görürük. Önümüzdəki il gəlirlər azalsa da xərclər artır, amma proqnozlar ondan ibarətdir. 2015-ci ildən etibarən Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri də xərclər də azalacaq, paralel olaraq azalacaq. Dolayısıyla bu Azərbaycanın yeritdiyi siyasət, fiskal siyasət prosiklik oldu. Yəni gəlirlər gələn dövrdə daha çox xərcləmək və gəlirlər azalanda bunu kompensasiya edən bir alternativ olmadığına görə sizin o dediyiniz cərimələr və s. Də bu məsələlərini belə deyək də kompensasiya etmir və o dövrdə artıq məcbur azalmaya getmək. Gəlin bunu konkret bir neçə rəqəmdə görək. Nəyə görə bu əgər antisiklik olsaydı necə baş verədi? Antisiklik olsaydı Azərbaycanda büdcə xərclərinin artım dinamikası son illərə baxdığımız kimi olmazdı. Siz bəzi rəqəmlər deyəcəm, xahiş edirəm, oradakı o kritikliyə diqqət edin. Təsəvvür edin ki, 2007-ci il, daha doğrusu 2006-cı ilin dövlət büdcəsində büdcə xərcləri bir növbəti əvvəlki ilə nisbətən 77% artıb. Daha sonra 60%-lik bir ildə 60% xərclər artıb. Daha sonra 2008-ci ildə 77%, yenidən 77% bir ildə büdcə xərcləri artıb. Cəmi bir il sonra 2009-cu ildə nəinki büdcə xərcləri heç 1% də arta bilməyib. Hətta 2,5% azalma olub. Siz kəskin dəyişikliyə fikir verin. Yəni bir ildə büdcə xərcləri 77% artır, növbəti ildə nəinki heç bir artım olmur, 2,5% azalma olur. Bir çox ölkələrin büdcəsinə baxsanız, görərsiniz ki, bu büdcə xərclərinin gəlirlərinin artım tempi daha rəvan gedir. Deyək ki, 10%-lik əlbəttə dövrlərdə.
Nədir Azərbaycanda daha rəvan gedməməsinin səbəbi nədir? Yəni, sırf nəqdən asılıdır,
yəni,
ona görə mi?
Mən məsələn ona gətirirəm ki, yəni o dövrdəki, bu həm də o dövrə təsadüf edir ki, məsələn, 2008-ci il bildiyimiz kimi ilin ikinci yarısında neftin qiymətləri azalsa da, yay aylarına qədər neftin qiyməti maksimum idi. Deyək ki, baril üçün 149 dollar. Elə deyilmi? Yəni ona görə də 2008-ci ilin büdcə gəlirləri və s. əvvəlki illərə çox idi və həmin artım gəlirlərdəki neftin qiymətindəki artım büdcədə 77% artıma gətirib çıxardı. Yəni dediyim o prosiklik siyasət, yəni daha çox gəlir, ona görə daha çox xərcləməliyik. Yəni bu siyasət uzun müddətli dövrdə buna gətirib çıxardır ki, növbəti illərdə sizdə büdcə artımına nail ola bilmirsiniz, əksinə azalma baş verir. Və yaxud 2011-ci ildə yenidən 30%-lik artım olursa büdcənizin xərclərində. 2014-də cəmi 1,1%-dik. Yəni, bunu rəvanlaşdırmaq lazım idi. O dediyimiz...
İndi bu 2 milyard az pul götürmə rəvanlaşdırmaya gedirmi? Yox,
yəni, transferlərimi...
NİF fonduna.
Yəni, o belə deyək.
O hesablanımı.
Onu biz belə deyək də, bu könüllü bir addım kimi baxmamalıyıq. O məcburiyyətdən doğan bir şeydir. Məcburiyyətdən doğan bir şeydir. Yəni, önümüzdəki illər üçün proqnozlara baxsaq, görəcək ki, dövlət neft fondunun gəlirlərində ciddi şəkildə azalma proqnozlar. Yəni, bunu ona görə azaltmadılar ki, baxın, ekspertlər bizi çox tənqid edir, bizi insanlar çox tənqid edir ki, yəni deyək ki, dövlət neft fondunun büdcəsi ilə dövlət büdcəsi elə bilin ki, eyni adamın iki cibinə bənziyirdi. Yəni, bir cibdən o birisi cibə qoyuruq. Yəni, gəlin bu tənqidlər azalsın deyə bunu azaldıq. Yəni, məsələ belə baş vermədi. Bu, ehtiyacdan real gəldi. Dövlət neft fondunun önümüzdəki illərdə gəlirlərinin kəskin azalması gözlənilir. Son illərin pik ili olan 2011-ci illə müqayisə eləsək, 2016-cı ildə dövlət neft fondunun gəlirləri 40%-dən artıq azalacaq. Bu, hasilatın azalması ilə bağlıdır. Eyni zamanda bu, dünya bazarında neftin qiyməti ilə bağlı nisbətən pesimist ssenarilərlə bağlı.
Amma, Məhəmməd bəy, siz deyəsən, bu yaxınlarda bir tədbirdə təklif edirsiniz ki, neft fondundan yəni transferlərlə olmalıdır. O indiki kimi qalma, əvvəlki kimi qalmalı idi.
Əvvəla gəlin Kənan bəyin qeyd etdiyi xərclərlə bağlı buyur. İstiqaməti daha çox nə şərtləndirir o suala da cavab tapaq. Sonra keçək ikinci məsələyə. Kənan bəy tamamilə doğru qeyd edir. Əslində bu azalmalar nə ilə bağlıdır? Onun konkret cavabı nədən ibarətdir? Ölkə iqtisadiyyatı hərarətlənir. Ölkə iqtisadiyyatının hərarətlənməsi daha çox ölkə iqtisadiyyatından yanaşı, ölkə iqtisadiyyatının belə də ümumi vəziyyətini özündə əks etdirən, özünü maliyyə sənədində əks etdirməlidir. Maliyyə sənədi də bizim milli, belə dövlət büdcəsi hesab olunur və icmal büdcə hesab olunur və icmal büdcənin bəzi komponentləri. Bu deməkdir ki, əslində bizim uzun müddət neft fondu və dövlət büdcəsi arasındakı münasibətlər hər zaman qeyri-müəyyən olubdur. Ölkə iqtisadiyyatı nə qədər ölkə neft hasil edibsə, dünyada nə qədər əlverişli qiymət səviyyəsi olubsa, dünyada dəyişən neft konyunkturasına uyğun da ölkənin gəlirləri artıb. Ölkənin gəlirləri artanda eyni zamanda büdcə gəlirləri artmağa doğru gedibdir. Yəni ümumi daxili məhsulun da artması, büdcə gəlirinin də artması bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və neft dominantlığı hesabına baş veribdir. İndi artıq burada qeyd olundu. Deməli neft hasilatı azalır. 2012-ci ildən sonra neft hasilatı azalır. Dünyada əlverişli qiymət səviyyəsi də bir o qədər də deyil. Yəni yüksələn qiymət həddində proqnozlaşdırmaq bəzən çətin olur. Və bu zaman təbii ki, artıq belə deyək də, dövlət büdcəmiz bizim artıq yorğanını ayağına görə uzatmaq məsələsinə məcbur olur. Yəni belə deyək ki, həm indiki şərtlər altında iki çox çətin bir vəziyyəti yerinə yetirməlidir. Birincisi, mövcud xərcləri yerinə yetirməlidir, yəni büdcə xərcləri nəzərdə tuturam. Eyni zamanda gələcək nəsillər üzərində bir öhdəliyi var ki, neft fondunun ümumiyyət öhdəliklərini indiki və gələcək nəsillər arasında ədalətli bölüşünü təmin edən bir təsisatı inkişaf elətdirir. Yəni neft fondunun ümumiyyətlə səmərəli işləyə bir mexanizminə çevrilməsi üçün ki, yəni növbəti illərdə gələcək nəsillərin neft fonduna umacaqlarını da təmin edə bilsin. Belə bir vəziyyətdə hökumət qızıl ortanı tapmaqda xeyli çətinliklər çəkir və neft fondunun indi qayıdırıq o digər məsələyə ki, azaldılması nə ilə bağlıdır? Əslində burada neft fondunun limitləşməsinin mən tərəfdarıyam və olmalıdır. Amma bu indiki vəziyyətdə iki pis variantın ən pisini seçib hökumət. Bunun mən bu fikrimi necə isbatlamaq istəyirəm. Deməli, neft fondu 2 milyard azaltmaqla hesab elədi ki, neft fondunun gəlirlərin, aktivlərinin bir qismini neft fondunun hesabında saxlasın. Eyni zamanda bunun hesabına, indi Kənan bəy qeyd elətdi ki, 1.7 milyard dollar manat həcmində də bizim büdcə kəsrimiz yaranıbdır ki, bu da ümumi daxili məhsul 3% həcmindədir. Amma indiyə qədər Azərbaycanda büdcə kəsrinin bu həddə böyüməsinə nə hökumət razı olubdur, nə də ki, hökumətin kifayət qədər, belə deyək ki, isti pulları ona imkan veribdir. Amma indi belə deyək ki, neft fondunun transferlərin azaldılması hesabına başqa bir mənbələrə yolu tutulub. Onunla bağlıdır ki, yanacaq qiymətinin qaldırılması, kommunikasiya xərclərinin, kommunal kommunikasiya xərclərinin artırılması hesabına belə deyək ki, neft fonduna indiyə qədər büdcəyə bu transferləri artırılması hesabına indi artıq onun müəyyən bir hissəsini əhalinin cibindən çıxarmaq məsələsi ortaya gəlib. Yəni belə deyək də, indi yanacağın qiymətindən əldə olunacaq gəlir ilin sonuna qədər təxminən 450-600 milyon manat arası dəyişəcəkdir. Yəni indiyə qədər belə
transferlərin buradan gəlir.
Bəli, transferlərin artıq belə deyək ki, müəyyən bir hissəsinin artıq mənbəyi tapılıbdır. Və ilin ortasında büdcədə hansı əlavə dəyişikliklər olacaqdır? Hansı korreksiyalar olacaqdır? Onunla bağlı hələ qeyri-müəyyənliklər vardır. Yəni ona görə də mən düşünürəm ki, belə deyək də, neft fondunun aktivlərini transferləri hesabına müəyyən xərcləri həyata keçirmək mümkün idisə, o cümlədən investisiya xərclərini həyata keçirmək mümkün idisə, indi investisiya layihələrinin bir qisminin qaytarılması, digər mənbə isə əhali qruplarını müəyyən daha sərt vergi intizamına cəlb etmək hesabına bu cür vergini büdcənin doldurması siyasəti düşünürəm ki, tamamilə səhv siyasət.
Amma qısaca, yəni mövqeyiniz necədir? Neft fondundan davam eləməli idi mi bu ayrılma?
Yox, ümumiyyətlə neft fondundan neft fondunun transferləri indiki halda biz deməli son 3 il ərzində neft fondundan hər zaman büdcə gəlirlərinin 60.3% həcmində olubdu. Yəni 100 manatdan 60 manatın yalnız neft fondunun transferi olubdu. Bundan əlavə neft sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ümumiyyətlə vergi ödəmələri olubdu ki, bu da ortalama olaraq deməli 75% təşkil edibdi ki, yəni 4 manatından 3-ü yalnız neft sektoruna əldə olunan gəlir hesabına baş veribdi. Amma indiki halda belə deyək ki, bu transferləri eyni zamanda azaltmaq, eyni zamanda gəlir mənbəyinin də məhdudlaşması əlavə problem yaradıbdı. Yoxsa əgər bu neft fondunun transferlərinin azaldılması hesabına bizim qeyri neft sektorundan daxil olmalar artsaydı, mən bunu tamamilə normal qəbul edərdim və bilərdi ki, burada istehlakçı daha çox əhali qruplarını, orta statistik azərbaycanlıların cibinə girmə hesabına burada büdcəni doldurması siyasəti götürülmür. Amma indiki şərtlər altında ölkədə kommunal xərclərin artırılması, dizel yanacağının, mal və xidmətlərin, tənzimlənən mal və xidmətlərin də artırılması daha çox bizdə o qənaəti yaradır ki, bundanıdırsa, heç olmasa neft fondunun transferləri müəyyən həddə qədər azaltmaq olardı, amma təki əhalinin bu cür mal və xidmətləri qiymətinin artması hesabına daha çox onların ödəmələrinin artırılması yox.
Mən burada bir də əlavə eləyim, belə görünməsin ki, mənim mövqeyim ondan ibarət ki, ümumiyyətlə dövlət neft fondundan büdcəyə transfer olmamalıdır. Mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, bu transferlər digər analoji fondlarda, yəni dünyanın digər ölkələrində, hansında ki bizdə kimi onlarda da neft fondu və yaxud da adı neft fondu olması da bu tipli, bu suveren rifah fondlar dediyimiz fondlar var, o sovereign wealth fund deyilir də terminolojiyada. Onların bir çoxunda olduğu kimi bu transferlər məqsədli olmalıdır. Yəni onun bir çərçivəsi olmalıdır. Deyək ki, baxdığımız zaman görürük ki, dünyada bu resursla, deyək ki, neft, qaz, minerallarla zəngin ölkələrin bir çoxunda bu cür fondlar qurulub və onlarda da görürük ki, büdcəyə transferlər var. Amma necə transferlərdir?
Norveçdə belədir mi bu
qədər? Əlbəttə, Norveçdə deyək ki, onlarda bird in hand deyilən bir model tətbiq olunur. O da nədən ibarətdir ki, yəni fondun öz mövcud pulların xərclənmirlər. Fondun il ərzindəki pulunun idarə olmasına ki, gəlirlər gəlir. Bəli. Yalnız o gəliri xərcləyirlər. Yəni adətən və onu da hər il üçün limitləşdirirlər. Ortalama son illər üçün 4.25 4.25%.
İndi Azərbaycan nefti olmasaydı onun büdcəsi.
Azərbaycan nefti neftin nəzərə almasaq, icmal büdcənin kəsri ümumi daxili məhsulun 25% idi. Yəni bu bayaq deyirdiyə büdcə kəsri ümumi daxili məhsula nisbətdə 3% yaxınlaşır və bu hətta 3% keçsə necə təhlükəlidir. İcmal büdcənin, əgər dövlət neft fondunun gəlirlərini nəzərə almasaq, kəsri var, əgər bu günün özündə də nəzərə almasaq bunu və bu ümumi daxili məhsulun 25%, yəni o deyək ki, təhlükəli həddi 8 dəfə aşır. Və nəyi demək istəyirəm? O cür o ölkələrdəki analoji fondlar var, onların bir çoxunda dövlət neft fondundan deyək və yaxud da analoji fondlardan büdcəyə transfer büdcə kəsrinin maliyyələşməsinə yönəlib. Və bununla bağlı həddən artıq çox fərqli modellər var və bir mənalı olaraq hamısında limitləşdirmə var. Uzağa getmək, Rusiyada limitləşdirmə var, Qazaxıstanda limitləşdirmə var. Yəni, birincisi deyək ki, o ölkələrin bir çoxunda bizdən fərqli olaraq bir yaşlı olan əhali problemi də var. Onlar ona görə, məsələn, Norveçdə pensiya fondu adı. Yəni, mahiyyəti bizim neft fondu kimdir, amma adı pensiya fondu və öhdəliklər də daha çox uzun müddətli dövrdə qocalan əhalinin pensiya təminatlarını yaxşılaşdırmaq üçündür. Rusiya iki pilləli idi. Biri deyək ki, daha çox büdcə kəsrinin maliyyələşdirilməsi üçün digər fond yenə pensiya öhdəlikləri üçün nəzərdə tutulub. Yəni, bu transferlər belə nəzərdə tutaq ki, olmalıdır deyək ki, olmalıdır deməyək, yəni deyək ki, olması istisna olunmur bu kimi ölkələrdə. Sadəcə olaraq bu bir limit çərçivəsində olmalıdır və bunun hansı təyinatla olduğu bu hardasa hansısa sənəddə yazılmalıdır. Yəni sən nəyə görə hər il 9-10 milyard manatı transfer edirsən? Yəni məqsədin nədir? Büdcə kəsrini bağlamaq mı? İcmal büdcənin deyək ki, qeyri neft büdcə kəsri.
Azərbaycanda nədir? Büdcə kəsirləri bağlamaq.
Yəni bu təyinatsızdır, ona görə biz onu
yəni Kənan bəyəsində onu qeyd eləmək istəyir ki, hər bir belə məqsədin nəticələri ölçülə bilən olmalıdır. Yəni nəticələr ölçülə bilən olmasına ilə bağlıdır. Yəni konkret olaraq biz bilək ki, ölkədə xarici investor əlverişli bir biznes şəraiti istəyir. Biznes şəraitinin yaxşılaşması üçün ölkə infrastruktur sistemi qurulmalıdır. Deyək ki, biz infrastruktur sistemin qurulması üçün hesab edirik ki, ölkəyə 50 milyard manat yatırılsa, 50 milyard manatdan sonra ölkə xarici investisiyanın və daxili investorlar üçün əlverişli şəraitdən sonra ölkə 100-150 milyardlıq böyük bir investisiya portfelinə sahib olacaqdır. Bu zaman neft fondunun vəsaitlərini bu məqsəd üçün xərcləmək olar. Nə üçün? Ona görə ki, bu eyni zamanda ölkədə biznesin çəkilənməsi əlavə bir şərait yaradır. Yerli və xarici biznes qurumlarının, ümumiyyətlə sahibkarlıq subyektlərinin büdcə qarşısındakı ödəmələrini, vergi ödəmələrini sayını gətirib çıxarır. Eyni zamanda ölkə iqtisadiyyat indiki halda uzun müddətli neft fondunun transferlərinin asılı vəziyyətə gəlmir. Amma indiki halda bu fəaliyyətlərin hamısı məqsədsizdir. Əgər bu layihələrin hamısı həyata keçirəndən sonra biz baxanda ki, bəzi sahələrdə əksinə daxili investorlar ölkədən xeyli uzaqlaşır. Xarici investisiyaları, qeyri-neft sektorunun axınıla bağlı çox ciddi problemlər yaşanır. Bu zaman şübhəsiz ki, belə deyək ki, neft fondunun hansı məqsədlərə xidmət etməsi bu köçürmələrin, o qeyri-müəyyən qalır. Yəni bu kontekstdə.
Kənan bəy, bir qədər mövzumuz da verilişimiz də başlayanda mən dedim ki, daha çox bax bu cərmələrin, sanksiyaların proqnozlaşdırılması. Bax istəyirdim bu məsələyə bir münasibətinizi bildirəsiz. Olmalıdırmı bu? Bu belə proqnozlaşdırma mümkündürmü? Yəni bax büdcənin bu qədər, yəni indiyə qədər var idi mi bu? Yəni, hansı səviyyədə idi?
Yəni daha doğrusu heç bir yəni konkret o gəlir maddəsi tam yəni proqnozlaşdırıla bilən deyil. Yəni daha doğrusu o dəqiq proqnozlar vermək mümkün deyil. Ancaq mahiyyət etibarilə onu deyim ki, yəni bu cür azalan gəlir və xərc kontekstində, yəni cərmələr və yaxud da sanksiyalar nəticəsində əldə olunan gəlirlər büdcənin büdcə gəlirləri üçün bir alternativ kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Yəni istənilən halda daha dayanıqlı mənbələr fikirləşilməlidir. Bunlar da nədir? Bunlar da konkret olaraq vergilərdir. Yəni həm dövriyyədən vergilər, həm gəlir və mənfəətdən vergilər. Sadəcə olaraq bununla bağlı bəzi, məsələn, mən özüm də önümüzdəki illər üzrə büdcə proqnozlarına nəzər salanda, xüsusən bu deyək ki, ajitaj başlayanda ki, bu deyək ki, sanksiyalar və yaxud da tariflərin artması və s. bu büdcə belə bir təsirat yaradılır ki, yəni büdcə ancaq bununla doldurulacaq. Yəni bu təsiratın özü də yanlışdır. Burada başqa məqamlar da var. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda unutmayaq ki, kölgə iqtisadiyyatının çəkisəddən artıq yüksəkdir və bu kölgə iqtisadiyyatın legallaşdırmaq üçün hökumətin əlində kifayət qədər imkanları var. Yəni bunu da tədricən işə salıb buradan da bir əlavə gəlir əldə etmək mümkündür. Amma eyni zamanda mən başqa bir əslində nüansı da özüm üçün qeyd etdim. Bu da nədən ibarətdir? Yəni dönə-dönə önümüzdəki 3 il üçün Azərbaycanın büdcə vergi siyasəti konsepsiyası hansı ki, hökumət büdcə zərfinin tərkib seçimi açıqlayır. Orada bu vergilər, vergi daxil olmaları, o cümlədən digər inzibati ödənişlər, o çərçivədə daxil olmalar, bunları, bu hissəni oxuduğum zaman mən özüm üçün belə anladım ki, əslində burada həm də o mesaj var ki, önümüzdəki illərdə tariflərə yenidən baxıla bilər.
Bu ona işarə edir.
Konkret belə bir müddəa var idi ki, önümüzdəki illərdə davamlı olaraq tariflər, tənzimlənən mal və xidmətlər üzrə tariflər xərclərə uyğunlaşdırılacaq. Bu nəyin anonsudur? Bu onun anonsudur ki, tarif artımları davamlı hal alacaq.
Kənan bəy, cərməni necə müəyyənləşdirir? Bax belə deyək, məsəl üçün indi bizim sahibkar da efirdə olacaq bir qədər sonra. Necə müəyyənləşdirmək olar ki, bax məsəl üçün cərmələr falan gələn il cərmə bu qədər olacaq, bu qədər cərmədən yığılacaq. Yəni ola bilər ki, bu büdcədə olsun, amma yəni indiyəcə nəzərə çatmır, amma indi məbləğ daha çoxdur.
Bir mənalı olaraq, yəni bu cür inzibati və administrativ metodla, yəni bu şəkildə müəyyənləşdirilə bilən deyil. Çünki bu həmin il sizin deyək ki, aparat yapacağınız yoxlamalardan asılıdır. Sahibkarın deyək ki, mövcud qanun vericiliyi pozub-pozmamalından asılıdır. Yəni bu Azərbaycanda bənzər bir praktika var idi, o tam bu cərimələr məsələsi kimi məsələsi üstə düşmür, amma bir qədər vergilərlə bağlı məsələlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi sanki bir praktika halını alır. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda vergi avansı deyilən bir metod tətbiq olunur.
Üzr istəyirəm, Məhəmməd, sizə də söz verəcəm, amma bir şey istəyirəm deyəm. Bir qədər əvvəl, bir neçə gün əvvəl elə büdcə müzakirəsi zamanında İqtisadçı Qubad İbadoğlu bu məsələni qabarmışdı və bizim onunla da bağlı bir əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva bax onunla bağlı bir qısa bir reportaj hazırlayıb. Mən istəyirəm onu dinləyək və bir də bizim sahibkar olacaq sonra bu məsələ reportaja qulaq asaq, ondan sonra sahibkarın da bu məsələ mövqeyi olacaq.
Bu illə müqayisədə gələn ilin büdcəsində gəlir 775 milyon manat azalıb və xərclər 213 milyon manat çoxalıb. Azalan gəlir və çoxalan xərclər büdcədə vergi daxılmaları ilə əvəzlənib. Yəni, 2014-cü ilin dövlət büdcəsində gəlirlərin 38%, 7 milyard 1 milyon manatı Vergilər Nazirliyinin payına düşür. İqtisadçı Quba Dibadoğlunun fikrincə, 2014-cü ildə vergi daxılmaları cərimələr hesabına artırılacaq. Quba Dibadoğlu deyir ki, bu nə ehtimaldır, nə də bir gözlənti. 2014-cü ilin büdcə layihəsində birbaşa belə göstərilib.
İqtisadi təhlil fənnini tədris edirəm. Biz iqtisadi təhlil fənnində cərimə və sanksiyaları heç vaxt proqnoz göstərici kimi hansısa bir rəqəmlə ifadə eləmirik. Çünki cərimələri və sanksiyaları proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan dövlət büdcəsinin proqnoz məlumatlarında cərimə və sanksiyalar proqnozlaşdırılıb, həm də bərbaşdan yazılıbdır ki, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üçün də 87 milyon manat cərimə olacaq, əlavə dəyər vergisi üçün 4 milyon manat cərimə olacaq. Bu deməkdir ki, sahibkarlar üzərində bir sərbi yürüyüşü başlayacaq. 60 milyon manatlıq cərimənin 150 milyon manatı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə proqnozlaşdırılır və bunu sahibkarlara cərimələr tətbiq eləməyə vəsait onlardan alacaq. Bu vergi müfəttişinin imkanı çatırmı getsin Paşa Holdinqə və ya da Gilan Holdinqə cərimə tətbiq eləsin? Təbii ki, yox, verginin iyi olması, cərimələrin, sanksiyaların tətbiq olunması sahibkarlıq mühitinə təsir göstərəcək. Mən sizə deyim ki, proses başlayıbdır, növbəti ilə hazırlıq gedir və kəsirin doldurulması, belə demək, daha düzgün olardı. Əsasən kiçik orta sahibkarların hesabına baş verəcək və ikinci ciddi mənbədə bu qiymətlərin artması və eyni zamanda əhalinin xərclərinin artması və həmin o satışdan, xidmətdən əlavə dəyər vericisi və digər belə birbaşa vətəndaşların ödəmələri hesabına büdcədə artımlarla izah olunur. Çünki burada görsənən ondan ibarətdir ki, ən çox artıma məruz qalan vergi daxil olmalarından biri də məhz halin özünün ödədiyi, yəni mal və xidmətlərə görə vergilərdir. Mal və xidmətlərə görə vergilər 2014-cü ildə proqnozlaşdırılan vergilərin 55%-ni təşkil edəcək. Mal və xidmətlərə görə vergilər isə əhali ödəyir. Yəni bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, indi vergilərdən daxil olmalar 8 milyard 325 milyon manat proqnozlaşdırılıbdır. Onun 4 milyard 400 milyon manatı mal və xidmətlərə görə vergilərdir. Yəni bu aksiz vergisidir, bu əlavə dəyər vergisidir. Yəni bu birbaşa vətəndaşın ödəmələri hesabınadır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən asılılığını azaltmaq istəyir. Gələnin dövlət büdcəsinə neft fondundan köçürmə ötən illə müqayisədə 2 milyard manat az olsa da, ümumi dövlət büdcəsinin yarısı yenə neft fondunun payına düşür. İnkişaf etmiş ölkələrin büdcəsi daha çox özəl şirkətlərin ödədiyi vergi hesabına formalaşır və şirkətlər il boyu ödədikləri vergilər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırır. Azərbaycanda vergi ödəmələri haqqında məlumatlar kommersiya sirri hesab olunduğundan belə məlumatlar açıqlanmır. Quba Dibadoğlu deyir ki, vətəndaşların mal və ya xidmətlərdən istifadə etdiyi şirkətin dövlət büdcəsinə qədər vergi ödədiyini bilmək haqqı var. Çünki burada söhbət dövlət büdcəsinin formalaşmasından gedir.
Vergilər Nazirliyinə sorğu göndərmişəm, rəsmi informasiya sorğudur. Ayrı-ayrı şirkətlər barəsində məlumat almaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bu günləri sahələr üzrə vergi daxil olmaq haqqında məlumatlar yoxdur və Vergilər Nazirliyi bunu həmin şirkətlərin ödənişləri barəsində məlumatların kommersiya sirri hesab olunması ilə əlaqədar demək olar ki, bizlə bölüşmür və qanunvericilikdə həqiqətən də bu məlumatlar kommersiya sirri hesab olunur və yalnız şirkətlər özləri bu barədə məlumatlar verməlidir. Şirkətlər də gəl biznes kodeksini, biznes etikasını qəbul ediblərsə, onlar cəmiyyətə məlumat verməlidirlər ki, dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait ödəyiblər. Və bu günləri çox təəssüflər olsun ki, həmin nə şirkətlər üzrə, nə də sahələr üzrə dövlət büdcəsinə daxil olmaq haqqında məlumatlara çıxış imkanları yoxdur.
Gələn ilin dövlət büdcəsində fiziki şəxslərin gəlir vergisi bu illə müqayisədə 79 milyon manat artaraq 882 milyon manat. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi isə 62 milyon manat azalaraq 2 milyard 217 milyon manat proqnozlaşdırılır. 2013-cü ildə əlavə dəyər vergisi 2 milyard 768 milyon idisə, 2014-cü ildə 3 milyard 209 milyon manat. Aksizlər isə 180 milyon manat artırılaraq 874 milyon manat göstərilib.
Xüsusi reportajlar.
Bu bizim həmkarım Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı bir reportajdan, daha doğrusu 30 dəqiqəlik yarım saatlik reportajdan qısa bir istəyirdim. Mən istəyirdim qısaca sizə söz verməkdən əvvəl sahibkar telefon xəttindədir. Ədalət bəy, Ədalət Abbasov telefon xəttindədir. Ədalət bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Ədalət bəy, Qubad bəyin, yəni belə deyək, o reportajı dinlədiniz və orada bir obrazlı şəkildə Qubad bəy dedi ki, 2014-cü ilin büdcəsində görünən odur ki, orta və kiçik sahibkarlara qarşı bir səlb yürüşü başlanacaq. Yəni, belə deyək, o səlb yürüşünün küləyin mi, dalğasın mı, nəsə narahatlığı mı hissəliyirsiniz mi artıq?
Yox, hiss olunmur, açığın deyim. Mən də hesab edirəm ki, ola bilər elə bir olsun. Amma hələ ki, hiss olunmur.
Nə olur o? Misal üçün, bax, indi siz əgər, belə deyək, nələrdən ibarət ola bilər? Misal üçün, bax, qeyd olunur ki, cərmələrə daha çox söykənir bu büdcə və əgər siz bütün vergini vaxtı-vaxtında ödəyirsinizsə, hər hansı bir pozuntuya yol vermişsinizsə və onda sahibkar necə cərmə oluna bilər? Yəni, necə cərmələrə proqnoz qoymaq olar?
Açığım deyim, vergi orqanında hal-hazırda büdcə ilə bağlı əgər plan proqnozda artım varsa, vergi orqanının yığımında da elə plan proqnozda artım nəzərdə tutulur əvvəlcədən ki, əlavə dəyər vergisidir, mənfəət vergisidir, torpaq vergisidir, digər vergilər üzrə hərəsində artımlar nəzərdə tutulur vergi orqanının proqnozunda. Sonradan vergi orqanının işçiləri bu proqnozu yerinə getirmək üçün müəssisələrdən belə deyək də, bunu hansı formada olur olsun o proqnozu yerinə getirmək üçün onu almaq məcburiyyətində qalırlar. Yəni, vergi orqanı başlayır onu almaq yolunu artıq fikirləşməyə. O da müəssisədə ola bilər ki, o vergi yaranmadığı halda müəssisədən tələb olunur həmin vergilər. Elə bir hallara rast gəlinir.
Hansı halda, hansı adına tələb olunur bəs onda?
Ya, mən onu açığın deyim, deyə bilmərəm. Çünki dəfələrlə olub belə bir şey ki, müəssisəmizdə, məsələn, bizim müəssisədə tox ki, artıq ödəmə ola ola, müəssisədə müraciət edirlər ki, bizim proqnozda planda çatışmamazlıq olur, xahiş edirlər ki.
Ha, yoldaşçasına da ki, bizə pul verin, ha, ödəmə. Ha,
biraz pul ödüyün, büdcəyə pul ödüyün ki, yəni planı yerinə getirmək üçün, belə hallar olur.
Yəni, bu proqnozlar ki, var, bax, cərmələrlə bağlı, cərmə proqnozu, yəni, bax, bu, yəqin ki, bunu hesablayırlar da, bax, belə bir
çox şey. Maraqlıdır, bəli, cərmələr çox maraqlıdır, cərmələr necə olacaq? Müəssisə belə çıxır ki, müəssisə keçən ilə nisbətən onu proqnozlaşdırırlar. Nə formada proqnozlaşdırırlar, mən onu deyə bilmərəm, amma belə çıxır ki, müəssisənin, elə bil ki, belə deyək də, vergi qanunvericiliyin pozulmasına bəri başlar elə bil qarantiya verirlər ki, bu mütləq pozulacaq bu vergi qanunvericiliyi və buna görə də müəssisə cərimə sanksiyaları köçürdəcək. Belə bu nə cür proqnozlaşdır, mən onu açığın deyim, deyə bilmərəm.
Aha, Ədalət bəy, indiyə qədər
o... Çox güman ki, o proqnoz əgər onlarda varsa, hansı yoldan olsun qanunu qanunsuz cərmələməyə çalışacaqlar yəqin ki. Mən elə hesab edirəm.
Olunmu, yəni bir də soruşmaq istəyirdim. Ötən illərdə belə bir praktik olunmu, yəni bax, dediniz bəyək, amma konkret sizinlə bağlı olunmu, misal üçün, bax, sizin şirkətə gəlsinlər ki, bax, bu qədər hər şey qaydasındadır, amma bu qədər ödəməlisiniz.
Yox, bizdə elə olmuyub ki, hər şey qaydasındadır, amma bu qədər ödüyün, elə bir şey olmuyub. Yəqin ki, belə proqnoz, plan proqnozu artarsa, yəqin ki, elə bir şey olacaq. Mən elə hesab edirəm.
Minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun, Ədalət bəy.
Sağ olun.
Telefon xəttində sahibkar Ədalət Abbasov idi. Yəni, bax, təxminən düz ola bilsin, bəlkə sahibkar nəyəsə demək bir qədər çəkindi. Amma etiraf elədi ki, o müəyyən dövrlərdə bax, cərmə olmayanlar da onlardan bir toxuz.
Yəni, amma o bəyək qeyd etdiyimiz vergi avansı məsələsidir. Yəni, onsuz da bilirlər ki, bu fəaliyyətdə olan müəssisədir və yaxud da sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxsdir. Növbəti ildə də fəaliyyəti gözlənilir. Yəni, deyək ki, müflis olmağı gözlənilmir. Onsuz da bunun fəaliyyəti olacaq, onsuz da ödəniş olacaq. Amma hansısa məbləğə əvvəlcədən tələb eləyirlər ki, sən, yəni sən deyək ki, istənilən halda son illərin də göstəricilərini nəzərə alırlar ki, son deyək ki, 5 ildə deyək ki, hər il minimum məsələn 10 min vergi ödəmsən. Yəni bundan çıxış eləyərək belə nəticələr ki, nəticələrdə önümüzdəki ildə də deyək ki, bu kəsrin azalmağı gözlənilir. Sən onun 1000-in, 2000-in əvvəlcədən yəni verə bilərsən. Bu məntiqlə, yəni sahibkarlardan bu vergi avansı yəni adı ilə belə bir vəsaitlər tələb olunub, Azərbaycan praktikasında tətbiq olunub. Amma bunun o deyilən o cərmələrdən tamamilə fərqli kateqoriyadır. Yəni bu daha sonra vergi kimi rəsmiləşdirilir. Yəni bu bu sahibkarın qanuni ödəməli olduğu vergidir. Sadəcə olaraq ondan belə qeyri-formal mühitdə danışıq aparılır ki, yəni sənin üçün nə fərqi var? Bunu yanvarda ödədin ya dekabrda ödədin, nosta ödəyəsən, əvvəldən ödə, növbəti il o nəzərə alınır. Növbəti il üçün onun o vergi öhdəliyindən o vəsait çıxılır. Bu tamam başqa şeydir, amma olunmamış hüquqi aqta görə pozulmamış, deyək ki, qanunvericilik aqtına görə pozulmamış, vergi qanunvericiliyi müddəasına görə əvvəlcədən cərimə proqnozlaşdırmaq. Burada bir qədər anlaşılmazlıqlar ortaya çıxır ki, bu nə cür ola bilər? Bunun mənim versiyam ola bilər ki, Vergilər Nazirliyi müxtəlif sahibkarlarla uzun müddətli iş nəticəsində və bilir ki, onsuz da pozuntular var. Onların da bir çox nolabilsin zamanında göz yumulub və dolayısıyla onlar üçün bu baxımdan çətin olmaz onu proqnozlaşdırmaq ki, mənim ərazimdə 100 müəssisə var. Bunun 50-si normal işləyir, 50-si müəyyən pozuntularla işləyir. Buradan mən gedib bu 50 pozuntu ilə işləyən müəssisəni cərimələyəcəm və bu qədər vəsait yığa bilərəm. Bu cür gedə bilər, amma istənilən halda nə qanunvericiliyə, nə də beynəlxalq büdcə vergi praktikasına uyğun olmayan bir
məsələ. Mən üzr istəyirəm. Məhəmməd bəy, sizin fikriniz nədir? Baxın, sahibkarı dinlədiniz. Düzdür, qısaca o qeyd elədi. Bax, belə bir şeylər bu cərmələrlə bağlı. Yəni, belə qeyd elədi ki, adısa bir dosyana yoldaşlar olardan.
Bilirsiniz, burada əvvəl sorğuların nəticəsi vardı və sahibkarın fikri var idi. Eyni zamanda Qubat bəyin orada qeydləri vardı. Qubat bəyin o qeydlərinə razılaşıram ki, həqiqətən ümumiyyətlə o cür sanksiyaları, maliyyə sanksiyalarını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq olmaz.
Ona i̇ndi var mı? Büdcədə nə qədərdir?
İndi həmin məbləğ artıq 160 milyon manatdan səhv etməmsə.
160 milyon manat vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sayır daxil olmaqlar da o məbləğ bunun içərisindədir. Yəni 160-ın heç də hamısı. Amma yəni maksimum 160.
Əlavə olaraq, yəni bu fəaliyyətləri.
Ötən iki dövrlərdə Məhəmməd bəy bu nə qədər olub?
Bu əvvəlki illərdə ümumiyyətlə çox o qədər aşağı nəzərə çarpacaq səviyyədə olmayıb ki, biz indiyə qədər ümumiyyətlə biz o belə deyək də o istiqaməti ümumiyyətlə diqqət yetirməmişik. Ona görə ki, əvvəlki illərdə
amma büdcə zərfində olub da sənədlərdə olub.
Olubdur, təbii ki, bu istiqamət olaraq hər il olub. Ümumiyyətlə büdcə zərfində həmin istiqamətsiz heç olmayıb da. Amma söhbət nədən gedir? Əslində bu biraz da məsələni bir sadələşdirsəz, həmin bəli, sahibkarlar biləcək ki, söhbət nədən gedir. Əslində siz belə deyək də, həyata keçirmədiyiniz, sizin dövriyyənizin səviyyəsinə bələd olmadan, hətta vergi dərəcələrinin dəyişilməsindən də asılı olmayaraq, hətta indidən artıq siz bilirsiniz ki, siz nə qədər vergi ödəməlisiniz, vergi orqanları sizə nə qədər vergi tələb edə bilər və s. Əgər bu ümumiyyətlə maliyyə sanksiyalarından daxil olmağın mənası odur ki, siz artıq belə deyək də, vergi ödəyicisi, qanunlu vergi ödəyicisi statusundan çıxırsınız, siz fəaliyyətinizi qeyri-hüquqi müstəvidə qurursunuz. Qeyri-hüquqi müstəvidə qurulan fəaliyyəti vergi müfəttişləri sizin sanksiyalaşdırır. Yəni sanksiyalaşdırılan fəaliyyəti fəaliyyətdən də əldə olunmuş vergini büdcə ödəyir. Yəni indiki vəziyyətdə əslində bu mənanı ifadə edir. Amma indiki biz görəndə ki, əgər doğrudan da vergi orqanları hətta əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilir ki, hər hansı bir vergi ödəyicisi nə qədər bura vergi ödəyəcək, bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin, məşhur lətifədə bir deyildiyi kimi, biz dovşanlara uyğun olur, ondan qulaqlarını saymırıq. Biz ondan qulaqlarını kəsəndən sonra saymağa başlayırıq. Əslində sahibkarlara münasibət ondan xəbər verir. Yəni əslində sahibkarlar o cür sanksiyalara məruz qalınır, sonra o əsaslandırılacaq ki, nə üçün məruz qaldı? Əslində indiki halda O, belə deyək də, vergi orqanlarının vəzifəsi sahibkarları, sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olan şəxsləri hər hansı bir tamamilə qanunsuzluqlarını qanunsuzluqlar üzərində o təqibi həyata keçirmək deyil. Eyni zamanda onların birinci marifləndirici, sonra təşviq edici, vergi orqanlarının öz müfəttişlər özünün vəzifələri vardır. Ondan sonra tamamilə sonradan maliyyə sanksiyalarına məruz qalıb büdcəyə, ümumiyyətlə vergi orqanlarının həmin daxil olmaları sərtləşdirilməsi məsələsi vardır. Eyni zamanda mən təşrif eləyərdim ki, burada hökumət, fiskal, ümumiyyətlə orqanlar bu cür həmin sahibkarlar üzərində belə deyək də, Qubat bəyin qeyd elədiyi kimi səlib yürüyüşünə hazırlaşmaqdandırsa, əslində büdcə qarşısında daha böyük iri vergi ödəyiciləri vardır ki, onların daha böyük vergi borçları var. İllərdir ki, bunlar ödəmir. Həmin iri vergi ödəyicilərinin büdcəyə, ümumiyyətlə, vergi daxil olmalarının artımına nail olsunlar. Yəni,
bu, Qubat bəyin dediyi bir neçə şirkətdən gedir, yoxsa digər?
Yox, digərlərindən gedir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bilirik ki, ona yaxın iri vergi ödəyicisi vardır ki, bunlar iri vergi ödəyicilərin, ümumiyyətlə, digər şirkətlərin də vergi borçlarını gələndə 2.4 milyard vergi orqanlarına borcu olan müəssisələr vardı.
Yəni dövlət müəssisələrinə söhbət
gedir. Bəli. Həmin belə deyək, dövlət qurumlarının büdcə qarşısındakı onlara belə deyək, vergi intizamını sərtləşdirməsi hesabına büdcə müəyyən mənada gəlir əldə edə bilər. Amma nə üçün biz
iri sadələyək bir neçəsini.
Məsəl üçün Azər su, Azər enerji, Bakı elektrik şəbəkə, mən burada yəni bir neçəsinin adını saya bilərəm, amma mən istəyirəm ki, həmin şirkət bir neçəsini, deyək ki, ötən ildə Azər Dəmir Yolla bağlı, misal üçün, deyə bilərəm ki, misal üçün, 2007-ci ildə Azər Dəmir Yol ümumiyyətlə vergiyə vergi ödənişləri olubdu 25 milyon manat.
Normaldır, yoxsa?
Və indiki halda artıq onları 2 milyona düşübdü. Təsəvvür eləyin, yəni indiki halda sərnişin daşıma artıbdı. Mal və xidmətlərin dövriyyəsi artıbdı. Daşımalar artıbdı. Amma təsəvvür edin, indiyə qədər ödədiyindən də 12 dəfə, 10 dəfədən də daha çox.
Nə baş verib onda? Nə elədir?
Vergi ödəyir. Yəni, bu deməkdir ki, əslində iri vergi ödəyiciləri qarşısında bu cür vergi intizamını sərtləşdirilməsi deyil, daha çox kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə yönəlik bir vergi sərtləşdirilməsi siyasəti vardır. Əslində, iri vergi ödəyicilərin maraqlı bir tərəfin nədən ibarətdir? Onlar eyni zamanda büdcədən də iri məbləğdə onların bəziləri vardır ki, iri subsidiyalar alır. Mən həm subsidiyalarım, büdcədə belə deyək də, büdcəyənə bunlar arasında ikili bir funksiya var. Eyni zamanda büdcə qarşısındakı vergi öhdəliklərini yerinə yetirir, eyni zamanda büdcədən də əlavə subsidiyalar alır. O maraqlıdır ki, əgər biz vergi vəsait, ümumiyyətlə istimai vəsaitlərin şəffaflığını təmin etmək istəyiriksə, birinci, həmin büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində şəffaf və səmərəli nəzarət mexanizminə nail olmalıyıq. Yəni, belə deyək də, ayrılan iri vergi ödəyicilərinə ayrılmış vəsaitlərin hansı şəffaflıq ümumiyyətlə trayektoriyası üzrə xərclənmələri təqib etməli. Hesablama palatası bununla bağlı hər il özü hesabatında bununla bağlı iri vergi ödəyiciləri ilə bağlı müəyyən bir bəndləri salmalıdır və orada ili-ildən nə üçün büdcə qarşısında bu qədər borcu olan iri vergi ödəyicilərin büdcə qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, bundan ili-ildə ertələməsi nə üçün bu qədər iri məbləğin yarınmasına gətirib çıxarır?
Biz bu məsələyə başladıq bir balaca indi yəqin ki, sual yaranır. Niyə görə ödəmirlər? Niyə görə onları cəlb eləmirlər? Nədir problem? Onların himayəsi var, nədir, necədir?
Əvvəla mən istəyərdim ki, buna iki aspektdən yanaşaq. Birinci, ümumiyyətlə, praktik fiskal siyasət baxımına yanaşaq. İkinci, bir tərəfdən biz bunu qanunverici və institusional baxımına yanaşmaqla daha doğru olar. Birinci, biz praktik baxımına yanaşsaq, məlum olacaq ki, həmin şirkətlərin bir neçəsinin rəhbərliyində olan şəxs, şirkətlərin rəhbərlərindən belə deyək ki, müəyyən onlara qarşı himayədarlıq halları vardır ki, onlar bu qədər hətta hesablama palatasının, fiskal orqanların qarşısında da bu cür vergi öhdəliklərini yerinə yetirmir yaxud yerinə yetirməkdə imtina edir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ onunla bağlıdır ki, ölkədə biz bilirik ki, 2007-ci ildə deməli, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasına maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi təşrif olunubdur. Məhz hələ də indiyə qədər maliyyə nəzarəti haqqında Azərbaycanda qanun yoxdur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanunun qəbul olunması tamamilə hüquqi bir mexanizm, hüquqi bir platforma yaradacaq ki, həmin iri vergi ödəyicilərlə bağlı daha sərt tədbirlər həyata keçirilsin. Amma çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də tez bir addım atdı.
Ancaq burada bir şey qeyd edim ki, bu iri vergi ödəyiciləri, yəni dövlət mayət etibarilə dövlət şirkətləridir. Yəni, burada belə demək mümkünsə, başqa səhvlər də ola bilər. Yəni, bu belə deyək də, kiminsə burada patronajlıq altında fəaliyyət göstərən özəl şirkət yanaşması məncə ortaya qoymamalıdır. Yəni, burada həm də söhbət ondan gedir ki, doğrudan da bir sıra iri vergi ödəyicilərində biz bunu da etiraf eləməli ki, doğrudan da menecment problemi var. Ümumiyyətlə, fəaliyyətin effektsizliyi problemi var. Yəni, bu fəaliyyət o qədər effektsiz bəzən ola bilər ki, deyək ki, dövlət dəmir yollarının köhnəlmiş, deyək ki, vaqonları və yaxud da mövcud dəmir yol daşıma sistemi və s. oradakı xərclər və s. imkan verirmi? Doğrudan da bu daimi olaraq gəlirin artısı. Yəni, bu məsələ qarşısında da, deyək ki, bu məsələni də problemin bir məsələ kimi görməliyik. Yəni, bu şirkətlərin bir çoxunun doğrudan da istəyiriksə ki, vergi ödəmələri artsın. Yəni, yalnız inzibati yolla nəzarəti gücləndirməklə olmayacaq. Uzun müddətli dövrlərdə o şirkətlərin modernizasiyasında biz fikirləşməliyik. O şirkətlərin səmərəli fəaliyyətində fikirləşməliyik. Yəni təsəvvür edin ki, Azərbaycanla bağlı bu kimi rəqəmlər yoxdur, amma məsələn Rusiya ilə bağlı metodologiya, xüsusi metodologiya işlənmişdi. Məlum olmuş ki, bu gün məsələn çox deyək ki, tanınmış Rusiya iqtisadiyyatının deyək ki, onurğa sütunu təşkil edən şirkətlərdən olan Gazprom şirkəti hansı ki, ilk baxışdan mənfəətlə işləyən şirkətdir. Bütün bu səmərəsiz menecment, aktivlərin köhnəlməsi, lazım kimi amortizasiya olunmaması və s. bu kimi faktorları nəzərə alsaq, korrupsiya riskini nəzərə alsaq və bunların bütün bu riskləri və deyək ki, köhnəlmiş avadanlıqları və s. hesaba qatsaq, Qazpromla bağlı məlum olmuş ki, Qazprom zərərlə işləyən bir şirkətdir. Yəni ilin sonunda bu şirkət mənfəətlə işləmir. Mən əminəm ki, bu və digər şəkildə eyni şey Azərbaycan dövlət şirkətlərindən bağlı da doğru ola bilər. Amma ümumən əsas mövzumuza qayıtsaq, məsələn, mən yenə deyirəm, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, cəmiyyətə bu cür məsələ təqdim olunsun ki, sanki Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 1.6 milyardlıq kəsirinin hamısını və yaxud da dövlət neft fondundan illik deyək ki, o azalan transferlərin hamısı sanki cərmələr hesabına doldurulacaq bu mümkündür. Yəni istəsələr də bu, istəsələr də bu mümkün deyil. Yəni biz bilməliyik ki, problem daha dərindir, problem daha ciddidir və problem önümüzdəki illərdə bir qədər fərqli formada bizim qarşımıza çıxa bilər. Bu mənim özüm üçün də böyük bir sual doğru məqamdır ki, nəyə görə hökumət önümüzdəki illərdə qeyri-neft sektoru, deyək ki, bu sahibkarların, sizin də müsahibə aldığınız sahibkarların hamısının daxil olduğu bütövlükdə qeyri-neft sektorunun kəskin şəkildə artımını proqnozlaşdırır. Qeyri-neft sektoru, qeyri-neft üdəyimi kəskin şəkildə artacaq önümüzdəki illərdə. Amma vergilərdə buna mütənasib bir artım olmayacaq və yaxud da büdcə gəlirlərində buna mütənasib bir artım olmayacaq. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Bunun bir səbəbi ondan ibarətdir ki, transferlər azalsa da, neft gəlirləri azalsa da, uzun müddətli təsirləri baxımından Azərbaycan büdcəsi hələ uzun müddət neft büdcəsi olaraq qalacaq. Yəni o baxımdan ki, yəni gəlirlərin özü azalsa da onun təsirləri qalacaq.
Kənan bəy, icazə verin o məsələ ilə bağlı öz mövqeyimi ifadə edim və əsaslandırım. Deməli, söhbət ondan gedir ki, iri vergi ödəyicilərinin ümumiyyətlə vergi öhdəliklərinin yerini yetirməməsinin təbii ki, çoxsaylı səbəbləri var. Onun bir neçə səbəbini də siz izah elədiniz. Əgər doğrudan da bizdə həmin iri vergi ödəyicilərinin bir neçəsində elə rentabilliyi problemi varsa, mənfəətlə işləməmək problemi varsa, bunu Qazpromla müqayisə ediriksə, onda həmin iri vergi ödəyiciləri dövlətdən illər uzunu böyük subsidiyalar alıbdır. Böyük investisiya layihələri həyata keçiribdir. Bu investisiya layihələrində də hər zaman iri vergi ödəyiciləri də əhali qruplarından hər hansı bir mal və xidmətlərin qiymətinin artması zamanı da tarif şurasında onların əsaslandırdığı birinci məsələ ondan ibarət olubdur ki, həmin sahədə keyfiyyətin yüksəldilməsinə nail olmaq məqsədinə bu addımlar atılır. Əgər bu addımlar keyfiyyətin yüksəldilməsinə gətirib çıxarmalı idisə, onda alınan subsidiyalar nə üçün səmərəli və şəffaf həyata keçirilməyibdir? Bu birinci məsələ. İkinci, əgər doğrudan da bu vəsaitlərin həyata keçirilməsi zamanı vergi ödəyicilər, vergi qarşısındakı bunlar öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyibsə, o zaman bunların ümumiyyətlə statistika ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı çox ciddi problemləri var. Bu məsələlərə mən elə gəlir ki, mən o baxımdan razıyam ki, doğrudan da məsəl üçün bu iri vergi ödəyicilərini vergi intizamını sərtləşdirilməsinin çoxlu sayda yolları var. Amma mən düşünürəm ki, əgər bu hər hansı bir bu şirkətlərə bu cür intizam sərtləşdirilsəydi, şübhəsiz ki, onların vergi borçları da il-ildən daha çox artardı. Məsəl üçün mən sizə deyim ki, Dövlət Neft Şirkətinin büdcə qarşısındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsində biz artımı müşahidə edirik. Yəni ötən ildə bu ildə 300 milyard manatdan artıq böyük bir vəsait var. Bu təxminən 1 milyard 800 milyon milyon eləyir. Bu o deməkdir ki, əslində təbii biz deyə bilərik ki, neft şirkəti ümumiyyətlə rentabellik işləməli idi. Çünki neft şirkətindən daxil olmalar da artmalı idi. Amma deyək ki, bizim elə sahələr vardı ki, məsəl üçün həmin sahələr heç biri əsasən əhali qruplarının belə deyək də əhali qruplarına daha çox subsidiyalar hesabına fəaliyyət göstərdilər uzun müddət. O subsidiyaların səmərəliliyi, nəticəsi ölçülə bilən olması üçün mütləq onların büdcə qarşısında öhdə vergi öhdəliklərini yerinə yetirməli idi.
Bir şey deyim, verilişimizin belə deyək, təxminən 6 dəqiqə qalıb sonuna daha çox hökumətin ilk əvvəl, yəni bu büdcə müzakirələri vaxtı biz də deputatlara yaxınlaşdıq, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvlərinə və digər İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini orada hesabatla çıxış eləyəndə büdcə ilə bağlı yəni çıxışları olanda, yəni onlar qəti təksib eləyirdilər ki, artımlar olmayacaq və bir neçə gün əvvəl dekabrın 2-sində Tarif Şurası belə deyək, yanacağın qiymətinin qaldırılması ilə bağlı qərarını açıqladı. Təxminən 30-33%. Gələn ilki büdcə daha nələri nələrin anonsunu verir qısaca, yəni bax, vaxtımız azdır, nə görünür?
Bəli.
Yəni müəllim həkimin maaşı artırması məsələsi yoxdur yəni gündəlikdə. Amma nə bəlkə də var, amma nə görünür?
Yəni danışdığımız bu məsələlərlə əlaqəli olan iki məsələni bayaq tam vaxt olmadı ifadə etməyə və mən hesab edirəm ki, üzərində dayanmalıdır. İki anonsu mən qeyd edirəm ki, mən belə nəticəyə gəldim ki, tariflərin xərclərə uyğunlaşdırılması, yəni bayaq polemika mövzusu olan məsələ, yəni o dövlət deyək ki, tənzimlənən qiymətləri, qiymətlərlə mal və xidmətlər istehsal edən bəyat edilətli dövlət şirkətləri məsələni bu formatda o cür qaldırmayıblar ki, yəni bunu verin, bizim daha çox tarifi artırmaya ehtiyacımız var, keyfiyyatı artırmaq üçün. Onlar deyirlər ki, hələlik tariflərin xərclərə uyğunlaşdırılması prosesi gedir. Ona görə mən hesab edirəm ki, tariflərin xərclərə uyğunlaşdırılması müddəası ki, burada vergi siyasətində önümüzdəki il daxil olmaqla 3 il üçün müddəa kimi qoyulub. Bu, onun anonsudur ki, tariflərə önümüzdəki illərdə yenidən baxılacaq. Yəni, tarif artımlarını yenidən biz gözləyə bilərik. Bu, bir, vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması məsələsi qoyulub. Optimallaşdırma çox ümumi ifadədir. Ancaq mənim buradan oxuduğum mesaj ondan ibarətdir ki, biz önümüzdəki il və yaxud da illərdə hətta vergi dərəcələrinin artımına belə şahid ola bilərik.
Mənim fikrimcə növbəti ilin büdcə gözləntilərimiz nədən ibarət olacaqdır? Yəni, bəzi mal və xidmətləri, ümumiyyətlə istehlakçı qruplar üçün nəzərdə tutulan, əhali qrupları üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərin bəzilərində artımlar müşahidə oluna bilər. Tarif Şurasının növbəti qərarları mümkün ola bilər. Eyni zamanda burada sosial, ümumiyyətlə sosial gözləntilər nədən ibarət ola bilər? Yəni, burada xüsusilə də bilirəm ki, sosial gözləntilər deyəndə biz əsasən həkimləri, müəllimləri nəzərdə tuturuq və nəzərə alanda ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə təhsil xərclərinin artımı, təhsil xərclərinin artımı baş veribdir. Bu ümumiyyətlə təhsil büdcənin 8.2% deməkdir. Eyni zamanda səhiyyə xərcləri var, 3.6% təşkil edir. Yəni, bu aspektdən çıxış eləyəndə məlum olacaq ki, bizim ümumiyyətlə 2014-cü ildə təhsilə ayrılan xərclərdə əmək haqqı artımı təxminən 90 milyon manat təşkil edəcəkdir. 90 milyon manatı da biz əgər digər xərcləri çıxsaq, icbari tibbi sığortana da çıxsaq, Milli Büdcə Qrupunun hesablamalarına görə bu təxminən deməli Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 300 mindən çox müəllim ordusuna təxminən ayda 15 manat artımına başa gələcəkdir. Bu da ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatı şəraitində mən düşünürəm ki, həmin müəllim ordusunu, böyük bir müəllim ordusunun büdcədən gözləntilərinin simvolik bir həddə olması deməkdir. Və eyni zamanda nəzərə alanda ki, yanacağın qiyməti qalxıbdır. Bəzi, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bəzi mal və xidmətlərin də qiymətinin artması gözlənilir. Ümumiyyətlə ölkədə iki rəqəmli inflyasiya templəri də qeydə alınacaqdır böyük ehtimalla. Bu deməkdir ki, artıq növbəti illərdə əhalinin daha çox bazarın güclənməsi, hərarətlənməsi hesabına gəlirlərin müəyyən bir qismi inflyasiyanın yenə də yeminə çevriləcəkdir və bu istiqamətdə düşünürəm ki, bir sosial siyasətin daha da effektiv həyata keçirilməsinə ehtiyac
var. Kısaca, çox kısaca anons xarakterlidir və bir pozitiv məqamdan ibarət ki, önümüzdəki il üçün büdcədə ilk dəfə olaraq 2014-cü il büdcəsi ilə bağlı Maliyyə Nazirliyi vətəndaşın büdcə bələdçisində açıqlayıb bu ilk dəfə olaraq Milli Büdcə Qrupun təşkilərindən sonra baş verib. Bunu da bir pozitiv məqam kimi vurgulayaq və hər birimiz vətəndaş kimi aktiv olaq büdcə ilə bağlı məlumatlarla maraqlanaq və vətəndaşın büdcə bələdçisini də oxuyaq.
Çox sağ olun, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Kənan bəy, çox sağ olun ki, verilişimizi pozitiv yekunla, belə deyək ki, çıxışla yekunlaşdırdınız. Mən qeyd edeyim ki, burada artıq verilişimiz başa çatır və biz bir saat ərzində Azərbaycanın 2014-cü il dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələr apardı. Müzakirələrdə bizə yardımcı oldu Milli Büdcə Qrupunun üzvü Kənan Aslanlı və İqtisadi Təhlil İnstitutunun rəhbəri Məhəmməd Talıblı. Çox sağ olun, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bizim verilişdə iştirak elədiniz. Gələn həftə görüş edək.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.